sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bilo banso pebo ibu lamu na banso na sango ya mukili lelo. Wuto Washington DC na studio 17. Lina kanabiso. Linene lia sango na lukota la Lingala na lula kala Amerika. VOA Lingala. Lipese mejibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes. Awana studio 17 sango ya mukile lelo epesemele bino na edi sango na sango ya mukile lelo tokulubela Moïse Katumbi na balandi balingomba baye baike ba petisa miko kota na etuka ya Congo Central lelo mikolo misato sima na pulusu kupanza milulu nya bayi opposition na Kinshasa. Bozangi bo kengi bo lekinde lo na territoire ya Niragongo na Nord Kivu, bato mabe bazali koboma pe kobotola biloko babato na makasi. Société civile ya bisika bini esengi na mbula matari kosukisa misala ya bato mabe baye.
Tozana ba troupe et Belin et confusion et sali parce que tozana troupe ya EAC bazalendo FARDC na ba soixante-dix FARDC bazali abazo semé insécurité makasi.
Na Sud Kivu, société civile et kebisindenge bato baike bazali kokongola lisungi pona baye bazwaki mpasi na mpela ekati ebomaki bato koleka nkama mibale na ndambo na kale ekati lisungi yango lizali kokoma te esika bato bazali na mpasi bazali.
Tosepeli ata mukete komona bandeko mosusu na kale awa pe na Bukavu bazali koleka na bandaku mpona kozwa mwa eloko.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo toko ya mbabongo mama Solange Mafuta oyazali vice-presidente ya Ensemble pour la République lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi. Ma kambo maimanso toko landa yango na mwa ntango kasifika toko pesa binu sango na bozindo. Na mkuse. Moïse Katumbi na balandi baye baike ba pekisa mikokota na etuka ya Congo Central lelo. Molobeli ya Moïse Katumbi Olivier Kamitato Atatoli na VOA Lingala ete bulusu pe baibo kingi ba kangela ki bango nzela pe mokambi ya etuka ya Congo Central lokola basungi baye ba yanola kite na mbela na nzela ya singa tango bulusu e kangela ki bango nzela. Kulanda malobama Olivier Kamitato mokambi ya etuka ya Congo Central asi andimaki yambo ete Moïse Katumbi na basungi baye bakoma na etuka eye kasi asinga ki mikolo mibale yambo ete ababanda misala ya politiki pote abongisa bukingi na bango. Baye Ensemble pour la République bapameli ndenge makoki makosala mobembo na etando ya mboka pe maye mabosangani pe ya kuzwa maloba na bonsomi nyonso mapekisa meli bango bopekisa miboye bosalami mikolo misatu sima na pulusu panza botamboli ya opposition na Moïse Katumbi na Kinshasa. Nzokande vice-premier ministre ministre ya Ntei Peter Kazadi auti bongo na sangote uti kozwa ko bengisa na lumbango moyangeli ya etuka ya Congo Central na Kinshasa. États-Unis, Union européenne na bikolo pe mabongisi maike ba pameli ndenge pulusu e salelaki makasi koleka pona kopanza botamboli ya opposition mokolo mwamposo moleki. Washington na esepeli ndenge mbula materi ya Kinshasa ekangaki na lombango baye basalaki mbeba yango. Union européenne epameli ndenge ata bana bake bakangamaki pe banyokolamaki na bayi pulusu na pe bayi bokingi. Na liebisi na bango Union européenne elobi ete ezali na elikia ete bulukuliki ya somi ya misalami ya sembo buwebo sengami na ministre ya mako kima bomoto ya ekolo Congo Demokratika boko pe sanzila ya koye bandenge nini pe nani asalaki penza mbeba yango. Union européenne ekebisi ete ebakisi ete ezali kozela bakonziba ekolo Congo Demokratika batia na isika lo lenge lo singili po makoki mabato mai bakoto sama nangambo inso. Bosambeli ya lumbango ya mokeli mibeko ya etuka ya Kinshasa Mike Mukebayi mubandi lelo na cour d'appel ya Kinshasa Gombe mpuna bo laki kukwisa bo konzi na mboka kukosela makambo pe mafinga na mokonzi ya mboka Mike Mukebayi akangamaki mikolo mibali milekisi manaye koleka na itendo eke kolobela botamboli ya opposition eye police e panzaki. Bakonzi bashine basakuli mobembo mwa mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi na mboka na bango wuto lobi lokoya kino mokolo mwa yambo mokoya molobeli ya mbula matari ya Pekin alobi mbano ya sika ya boyokani kati na bikolo mibalinde ezelami e vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula azali na Chine wuta mwa mikolo pona kubungisa mobembo mwa Felix Tshisekedi. Christophe Lutundula akutanaki lelo na moko kani waye ministre ya mambia bapaya ya Chine Kim Ganga na Pekin Kim Ganga alaki kosunga ekolo Kongo Demokratika kokoma moto ya ingunduka ya ntumbwa ya gigankita mokolo mwaminei moleki president Felix Tshisekedi ya sakolaki na likita ya mbula matari ete masolo na ba kompani ba Chine makozungila na tina ya kokuba na ndenge ya malamu buyukani busalamaki tango mokonzi ya kala Joseph Kabila azalaki na ebonga. Muyangeli ya misala ya maponami ya ekolo Kongo Demokratike seni apesi vice premier ministre pe ministre ya ntei mabongisi mamobeko mwa ba ya bo, ya ya bokaboli mabonga na parlement sima na botali bwa mokanda ya nkombo ya baponi na banganga mayili Deni Kadima alubisika makambo matali fiche elektoral masili. Assemblée provinciale ya Mai Ndombe e bwakisi pona mbala ya mibale bosenga ya procureur général ya cour ya cassation pona bosambisami ya mokambi molandi ya etuka e Jacques Mbombaka oyo afundami kozala moto atindaki bato baye babetaki procureur général ya cour d'appel ya Mai Ndombe bakili mibeko zomi na mitano baboyaki yango moko aboyaki kopesa makanisi mayi na motango ya ba bakili mibeko zomi na sambu baye bazalaki bilenge sambo ya lingumba libenga maka lukambe social bakanga makipe batinda maki na parquet général ya cour ya cassation na Kinshasa na libandele ya sanza e ya mitano opo ba betaki procureur ya ndako ye na ndako na ye na 2021 pe babuka kiye mbanga ba magistrat ya cour d'appel ya tribunal ya grande instance ya inongo pe ba ebasalaka na esika eyi ba kima esika ba vandaka pona likambo yango. Na Sudan masasi mabetamaki na bisika biite lelo na Khartoum atako botelemisi bitumba kati na mampinga na babundi ba FSR bo singela ki kobanda kotia mal na musala na tina ya kopesa nzela ite ba civili ba bima pe lisinge ba kopesa mal na mboka eye ba vandi ba ike ba tatuli ite mpe pope e betaki masasi na bisika biike oyunu pe lokola elobi bitumba bisalamaki pe ba bundi ba mampinga bazala ki komuna na bisika mingi. Na Gine ndako ya sango ya ndako ya bupanzi sango inso etelemisi misala mia yangu lelo pona kupamela ndenge bakonzi bazali kopekisa bango kosala mosala na bonsomi nyonso misala mia sango misalaki kuboya kopesa sango inso ya mbula matari pe masanga na misala miango milaki ete makosala lisusu milulu mingi pona kuboya bopekisa miboye. Na Senegal bosambisami ya opposant Ousmane Sonko opona kozwa basi na makasi bozongeli lelo na tribunal ya Dakar kasi ye moko azalaki te bosambisami bwango bobandaki mokolo mwa zumi na motoba ya sanza eye ya mitano kasi na kati ya eyuma balandi ba Sonko bazalaki na Ziguinchor na Dakar esika avant Dakar. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na na Nord Kivu mingi penza na Nira Gongo peni na Goma société civile e Bwakimbela po bozangi bokingi bozali ko koba pe bolekisi ndelo na bisika biye bato mabe bazali ko boma pe ko butula biloko na bato société civile singi bongo na bakonzi ko sukisa likambo yango tolanda sango yango na fiston isemwami
bobomi kokote la bato na moyibi makama manenge onande makomi kosali ma mikro miso na monyele mobimba ya territoire ya Nyiragongo baimboka bakomi kolala na bobangi pambate bazali koyeba te soki penza tongo ikotanela bango vyo lingala emanyola ki bikambulie ya mpasi na baimboka baike bamboka munigi o territoire ya Nyiragongo mpe tosololaki na moko na bango na kombo ya Bonheur Mayele oyo azali mpe moko na babuni bamakoki mabamoto na bisika biye toyoka makanisi maye na tina likambulie
ndeko territoire ya Nyiragongo est comme territoire vulnérable parce que tozana ba déplacer ebele ba utaki Rutshuru na Masisi Nyiragongo na tozana ba troupe ebele e confusion ezali parce que tozana troupe ya EAC bazalendo FARDC na baswandiza FARDC bazali abazo seme insécurité makasi raison pour laquelle zomna ba maison de tolerance za ebele wana Nyiragongo ba jeune bazo sala mosala te chômage za mingi sikoyo ezo sala insécurité ba butu batu bazo bazo lala te ozomona ba inscription za mingi batu bazo kufana ba arme blanche na lobby ba beti policier moko masasi mboma babeti mboma na butu alors ozomo na ye azaja na ya ordre sikoyo na civile kosale manini raison pour laquelle tozo senga ba konzi pour que basa la nyoso pour que ba sécuriser population ya territoire de Nyiragongo parce que vraiment insécurité est agrandissante
société civile bisika biye ongamu nango elimola bisete elemi penza na bomati bo bozangi bokingi boy bozali komoni samana Nyiragongo Jean Etienne Boseni Bamwe azali moko na bango adengi bakonzi baye bazali kokambana leko e ya etat de siège kokota likambolie na bokebi bonso pamba te bato babomami mingi lolenge moko na bisika bitumba bizali kino sika kokoba na territoire Rutshuru Masisi pe bisika bisusu tozaki maloba Jean Etienne Boseni Bamwe
la nuit du 22 au 23 mai 2023 vers 1h un jeune homme répondant au nom de Mouhire
na butu ya lobby kotana na tongo ya lelo elenge mobali na kombo ya Mohire Bagazehe ya mobutu 35 abomamaki na bato ya mando na ndaku na ye mpe mwasi na ye azokisamaki makasi na lokolo na kotala bomati bobozangi bokingi tosengi na mbula matari kobakisela biso bayi pulusu mpo ete bazali muke talantina bazali kokoka te kokengela bayimboka banso bateritware na biso
les mesures sécurité surtout en renforçant les effectifs policiers.
Société civile ya territoire Nyiragongo etali sa bisoete makila mingi masili kotanga na bisika biye talantina ebiengi bakonzi ba pulusu kobakisa motango mwabayi bokengi mpwete bameka kokitisa bozangi bokengi boye boyikani na monyele mobimba ya territoire Nyiragongo tobengaki bakambi ya pulusu ya territoire Nyiragongo na tina likambolina kasi bayanolaki na mituna mia biso te wuta engumba Goma fisto isemwami pona laka l'Amerika
matonde mingi Fiston ise mwami uto Goma na Sud Kivu na Kalehe tango ba vandi ba esika e bazali nonu na mpasi po na mpela e bomaki bato koleka nkama mibali na ndambo bato baike bazali kokoba kokongolaka lisungi po na bango kasi lisungi yango lizali kokoma te yango nde société civile e kebisi pe Bwakimbela po na likambo yango tuna ndabongo sango yango na Jeremy Kuima uto Uvira
nalita solito zwaki epai ya molobeli ya Société Civile Force Vive mwana mboka mizo makombe kabare Bwakimbela
disoneti bakambi ya Société Civile ya Sud Kivu tosepeli ata mukete komona bandeko mususu na kale awa pe na Bukavu bazali koleka na bandaku ke komona bato bazana motema malamu pona kozwa mwa eloko neti mbongo bilamba na biloko mususu balobike bamemi yango na kale nzoka balingi kaka po ba moni katastrofe e bimi na kale nde balingi siko baleka pe na ba organisation po na kozwa biloko e pourta bazo memango kuna te bazali ko détourner ango wana pe na kale bande ko mususu baye ba komisi ba komo na bango nzoka bazwa kili kambo moko te wana ezali eloko ezo sepelisa biso te tolingi to senga bande ko na biso nyoso ya kale pe to senga bande ko nyoso ya Congo awa na Sud Kivu toti ka mentalite ya ndenge wana ezali mentalite mabe
totuna kiepe lisusu motuya ya baye basili kokufa pe baye bazangi ndako alimbola kibiso pe abakisi kosenga bato ya motema malamu bako bako sunga bandeko na biso kuna na kalehe
na sous village Kabushungu tozali na 179 corps retrouvé et enterré. Tozali pena 981 bato ba bungina no ba moni bango te ne tozo benga bango donc ba disparu. Bao bazali blessé bazali 104. Bao bazali regroupé na camp na sous village wana Kabushungu ezali 762. Banda kopé o e baby ezali 1322. Na sous village Nyamukubi tozali na 147 bato ba retrouvé pe ba kundi bango. Ba disparu bato bazo mona te ezali 5256 ba blessé ezali 167 ba rescapé ezali 6221 pe bandako o maye bebi siango ezali 2046 mais soki pe tolandi ba rapport mususu présentement tozali na plus ou moins 460 bato déjà ba retrouvé pe ba kundi bango mais biso pene si société civile ya Sud Kivu tozali ko benga bande ko na biso nyoso bazali awa na Sud Kivu bazana na motema malamu bozwi neti 1 kilo ya loso 1 kilo neti toloba ya sukali bozali na 1 kilo neti ya madesu boye nango na société civile tozali pe ko kumisa ba confession religieuse tosi tomoni déjà archevêque ya Bukavu akende kuna tomoni pe sepa kia na Bukavu bazali ko mobilisé tomoni pe diocèse ya Uvira à travers évêque bazali mobilisé wana ezali malamu to tele maneti mutu moko to tala ndenge to ko mobilisé assistance wana pona bande ko na biso ya kale
uta engumba Uvira Jérémy Kuima pona lolaka la Amerika veo alingala
matondo mingi Jérémy Kuima uto Uvira sikai komitango ya lena kana biso na bozindo Tuyambi bongo, Mama Solange Mafuta Wazali, vice-présidente Tomo Kambi Molandi, ya Ensemble pour la République, Lingomba ya Politiki, ya Moïse Katumbi.
Na Bozindo, ndimbola ya Mama na Likambo, na VOA Lingala.
Président d'action Moïse Katumbi, à sa côté de Kotala, la base Nabiso, Kotala, la membre Nabiso, la Congo centrale, Kotambola, la Kata Mboka, Kotala, Ningoka, Ezali, Toshutote, Kotala, marche Ningolobi, pour dénoncer, aussi à Bapri, pour dénoncer Kinezate, la Kata province, pour dénoncer l'élection de Ningezobonga, la Ninga Lukuta. Alors, à l'obé, il faut qu'il y ait la province, sinon surtout pour Akedu Kotala, oui, Mokondi, Makambozo, c'est passé. Donc, président, comme il a mis Tendi, à ce qui est autorisation, Makambozo, surtout. Gouverneur a commis la Katkata. Boutou, au bâtiment des 48 heures pour à s'organiser pour la meeting, pour la sécurité et tout un tas d'histoires. Toboïté, Azan Mokonvi, il y a un bomba wana. Président, le bibo, tu as la côte à Kassina, tu es 48 heures, mais là, déjà la carte pour la tala, bande de Koranga, ma camarade, n'a pas banné la biseau ou la bazar à ta partie. Babo, il faut que ça aille, cocotte, ça aille la carte ya Yamboka. Mon cotambo dans la carte à Congo, il a droit constitutionnel. Donc, au Pekisa Moutou, droit n'a pas autant dans la carte à Congo, ils ont toujours violé la constitution, et puis qu'on violé la constitution, ils ont toujours assisté au fait, la liwa ya démocratie, toujours assisté, la liwa ya pouvoir ya l'État.
Maman, Mama Solange Touloba ndenge tomoni na mwa bilingi tomoni union sauté engelo baté azalayi kokende na Congo central kasi na
cortège
na batu ebele izalayi bongo
azala batu ebele papa izalo kwa yo décidé okende na famille na yo est-ce que na kata Congo o ba pesa nombre que pour que na kata province bo fo za nombre limite soko za congolais ozala bande kono baza ba congolais est-ce que fo senga olo ba ke non ndenge tokota na kata Congo central toko za la 10 toko za la 20 est-ce que za la bongo constitution ezolo banini que tout citoyen azala droit ya kotambola na kata Congo oyo librement ba pimelier et puis ba pimelier pe bande kono so bazaki wana na droit na bango ya ko circuler librement na kata mboka et toko ki ko tolérer en route to dénoncer vraiment biloko wana ba bu ya ba droit autres vivre mes colonies sur la carte na nini na gouvernement na régime
kasi kokota na yi na Congo central lokola za na batu ebele et comme lokola a milulu to pe manifestation na ekolo Congo démocratique milulu mipeki samité kasi a esengeli ko yebisa liboso olingo sangisa ba na kutamba na batu ebele
basengaki basengaki nzela nzela pesamaki me na katikati ya butu gouverneur soki pazwaki maloba soki pazwaki mitinda ya esika mosusu alobi ke no batikele mikolo tolobi bon probleme eza te batikele mikolo tokosala elongo te mais tokota quand même puisque toza deja na porte tokota quand même et puis tovanda tozela 48 heures oyo elobi na biso po obongisa aboyi meme wana même wana aboyi
tangobolobi aboyi
naza choke naza scandalize vraiment naza choke naza scandalize parce que babiloko ya mike mike boye nde yango toboyaka tobundela ba régime oyo nyonso tweleki me tozo se retrouver nango et puis on dirait qu'ezokoma plus makasi lisusu donc yo mama Solange naza boye nakoki ebandondo tranquillité nakoki ende Equateur tranquillité nakoki ende Kivu tranquillité il faut na banda kosexplike il faut na banda koloba makambo ebelebele soki naza na organisme na ngai eza politique te par exemple et puis tozomona depuis 2019 ba parti mosusu ezotika na kosala campagne te papa totalaka na télévision mikolo nyonso bamikonzi ya mboka oyo bakendaka na bamboka nyonso mpona koloba kodicte population kembalo foto vote telle personne foto vote telle bazosala barassemblement bazotungisa bango te pourquoi faut batungisa kaka Moïse Katumbi pourquoi faut batungisa kaka ensemble
kasi ntango olobi bo bapekisi bino na polisi bobengaki bongo na botelemi wana bobengaki bakonzi ya engumba botu na bango
bakangi telefone bazo yamba te bazo pesa réponse moko claire te donc ozomona papa marambo toa liboso nango tolongwe na tolongwe na mboka na démocratie na mboka oyo donc tozo assister muet donc sans dokwa bababa na liwa ya démocratie na liwa ya ekolo Congo oyo bakoko na biso babundela oyo bakombatant bato nyonso to bakwea mpona justice mpona liberté mpona paix tozo assister na liwa nango
bongo bato bazomituna na Kinshasa ntango osalaki botamboli balobaki botumolaki ezalaki matumoli botosi botosi nzela te botosi
eza bongo te pena mafuta soko otali na ba réseaux sociaux komona mama Solange mafuta mama balongoli migamba batikeli mutakala eza ngai donc ezali toza na kati ya gouverne toza na kati ya régime ya information soki topesi information bakonani mokambi soki gouverneur amoni deja to discute na ye makambo ya trajet ye aza na droit te ya koexige biso un trajet quelconque ngaso nazobundela bana bandage yo koloba nanga teke no ntambola na lemba ezalaka bongo te biso motoyebi pourkua toponaki trajet wana yo oimpose biso trajet mosusu mais autorise mpe deux corps adverse batambola le même jour se kazaki na besoin ya desordre alors biloko wana nyonso tout wana papa na 2023 ou tout continue pour le barabino quoi na te bambo comme ça sur bazoto ils sont tous gamins les gens ils sont tous na toi t'es beaucoup les bélés bongo ils ont bélé à bas minéraux et bélé à richesse ils ont la bonne quantité comment bisous tout comme bandati qui vont développer Congo tout comme là bas mes conjoints bas ça conscient ou yo bas ou bas ou bas ça na été ni ni tout autre est-ce que bas comme ma batu ou bas comme ma batu tout bandati que tout gamin on a ou lui tout bandako mi beko mi kangisa komi inisa komi kuti sur la bagarre moko boyo ils ont atina est-ce que bas la commence en train de pe na niloko basali bango na bokeba na Kinshasa bakosepela na makambo basali bango samedi
na botamboli na bino bozo loba maponami toloba moyibi ezobongisa mapona maponami kasi lelo yo toyebi mokambi ya seni koloba te batali ya baexpert batali mabaie electoral balobi eza malamu mpe bon makambo ezokendea bomoni yango ndenge nini
papa na ngai eza lokola basimbisio mbongi basimbisio mbongo sikoyo dite moko organisme il faut euta libanda mpo ya kovérifie soki mbongo wana osaeli yango malamu yo boye organisme ya libanda olobi te na kosala ngo na baninga na ngai na bakuiza na ngai na bana kasi na ngai estce résultat o bana kasi bakoloba ekozala normal olance appel d'offre na kati ya bareseau sociau mpesi bato 3 jours mpo bapostule batongo mpe bayoko toye komona na bafoto koyeba bango deja okanga na bango deja bafoto bosola deja papa crédibilité nini eza na kati ya makambo oyo bazomema biso na moyibi c'est clair et certain. C'est clair comme l'eau de roche n'est pas l'obara donc bazo mais ma bisou na mouille bito boi yango pour Congo échanger il faut mi konzi malunga mi konzi bazana bolingo mi konzi oyo bazana na vision nini ba romi ma peuple et pour mi konzi na bako ma bazo pouvoir il faut ba élection transparente claire apaisée inclusive babandaki na loi tchani basuki na badongwe kuna bazongi na oyo donc bakomi lokola bato lokola bandoki bazoluka esika nini bakita mai biso te peuple tokotika mpe yango esalema bongo te tokotika tokolala pomite ti ama kama ba election tokomona clair
bosangani uto mwa mikolo mamo mangomba na bakambi babino tomoni Martin Fayulu tomoni Sesanga tomoni
Matata Ponyo
eza penza ni eskeza eza liboki ya kubungisa mapona mido kola benga koalisyon elektoral eza nini eza kartel politik eza nini penza nani bogotia libosyo pona mapona mipo na pona mizaki kala mizika
tozana na masolo wanate nenga na hibisa kabatumuni president national national Maurice Katumbi ba diskalifia ki na 2018 e empesha ete a continue ko vivre e empesha ete a continue ko sala baksyon nenga sala kabaksyon wana. Donc na kata mutu na ye na ebite na kata ba mitu ba nyinga mususu za na bango ba ye na biso me na kata mutu ya president Moïse Katumbi azana nukuna na kati te eloko biso to lingi na sikoyo ezali ke to lakisa na population ke to zana batu eloko ba haut parleur batu o baza ba kokoza la elongo ba kokoza la ensemble lingomba moko pona koloba les mêmes choses. Parce que ils ont ça la sérieuxité que oh alobi boye côté alobi côté vous allez la même chose mais pourquoi vous le barrez ensemble petit donc tout ça bah, l'idée en politique va bah, s'unir autour d'une même vision autour d'un même souci qui est d'abord le peuple qui est d'abord une des bonnes élections et ça d'abord social à peuple et bonga et ça d'abord sécurité na kati ya Congo kota papa maluku bitumbe kote na maluku bitumbe kote na maluku makamba kwa mtu na ya kwa mtu ba kukosisa ngote depuis quand ba yakana ba teki ba bundaka ba vanda desidete depuis Congo et Banda, parce qu'on a ensemble, parce qu'on a un problème, c'est pas comme au Bumana, des milliers de familles déplacées. Tout ça pour qu'on ait une solution, t'es. Pour la bitumba, bon, il faut que ça va étranger, bah, on faut que la bise. Est-ce que tu penses que nous sommes en African East Community? Tu penses que nous sommes en SADC? Tu penses que nous sommes en Angola? Tu penses que nous sommes en Boué? Est-ce que c'est normal? Et là, on est ici, là, tu es un Congolais, ou ils ont un peu de cannabis, a besoin de kimia. Ils ont héritage, il y a des gens qui ont besoin de kimia, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui
est là, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui est
là, tout ce qui est là, tout ce téléphone est là, tout ce qui 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 est là, Eza wako ilamba tombola uyo kabila tiki. Eza FCC bis. Biloko nyoso bato nyoso bazana kate neza bato yo. Bato bunde to bunda po bazala susu te. To bunda po bazala susu te. Bato na nyoso suba kie kubomba na kuna na nini na union sacre. Tozo komprona na wato zo yeba wato. Pito yebi penye wosuka.
Potosilisa kasi mapona mimi za sumosika tendengi bozo kende bomoni ke bando chela bino mabakubino bomoni ke bo kende malamu kana mapona mimi to boko zalaka
kubisa misu kana tozana sitting jeudi oyo li boso asini pona koloba ke toza d'accord te na makambo bako me mabiso bomote
za bo yebisi ba konjamboka ba pesi bino ndingisa
ba to sito yebisi ba kambunyo soto ezali donc eza sitting to kotambola te to kozala wana ka liboso pona koloba ke non toza na besoin fichier wana toza na besoin accès à fichier wana toza na besoin nini audit extérieur Eza sens, eza sérieuxité, makambo bon bazo sala wana. Eza batwa libanda ndefo baya parce que bazane ti neutre. Ko baya rotala ba fichier na biso wana, to ko pexa baronte. To za na besoin ba bongisa ba sukola, ba fichier wana po to mona ki na ba video bazo enroler bana. To mona ki batu na kata banda kuna bango bazo enroler batu.
Ba lobi ba longoli ba million mi balé ya ba makambo mabe ba fichier mabe deja
ambalo. Eza mukie papa, to moni ba accident et salami awana nzela kasai. Là, il y a 40 000 cartes vierges. Là, il y a des fiches vierges. Donc, il fallait s'aller bien, bien, bien. Bon, il y a des bateaux, il y a des bateaux, il y a des enrôlés. Carte d'électeur et binaratif, il y a des bateaux.
Ezalaki Bongo, vice-présidente Tupe Mokambi Molandi, ya Ensemble pour la République, Solange Mafuta, Ensemble pour la République, Ezali Bongo, Lingomba ya politiki, ya Moïse Katumbi, Ayanulaki, na Mituna, na Biso, Yangonde, Sukisi, Sango, ya Mokili, ya Lelu, Kasi, na Sango, ya Mokili, ya Lelu, Tulubilaki, Moïse Katumbi, na Balandi, Baye, ba Pekisami, Kokota, na Ituka, ya Congo Central, Lelu, Mikolomisa, Tusima, na Pulusu, Kupanza, Milulu,
mia bayi opposition na Kinshasa. Tulubela kipe mbela société civile ya Niragongo na Nord Kivu. Ebo kimbela po ite bakonzi bayi bakosukisa bozangi bokengi bozali kuna na bato kokufaka mikolonisto. Tukenda kipe na Sud Kivu epai société civile ekebisi po bato bayike bazali kozwa lisungi lisengelaki kopesama na bayi bazoti mpasi na mpela ekasi na kale. Matondo mingi na bino banso bolonda kibiso, matondo mingi pe na patu makala la alimati na Nelson Lopes, bayi bazali onzela ya singa toko bakulanda manakama lulaka la Amerika, veo alingala, ngai kombo na ngai, Edi Itango.